dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rivotim pas rivotimi dhe rinumërim pas çdo numërimi ka futur në rrugë pa krye Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë lidhur me raportin përfundimtar për votimet e 12 dhjetorit. Zgjedhjet e 12 dhjetorit do të nxjerrin institucione jo të besueshme për shkak të parregullsive, thonë analistët në Prishtinë. Prishtina e këmbgul në moslejimin e targave të Serbisë në Kosovë, Uleksi kërkon nga Kosova dhe Serbia që të gjejnë zgjidhje. Zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta jep dorëheqjen pas akuzave për korrupsion. Wikipedia, faqja e 5 më popullore në internet, mbush 10 vjet. A këto dhe të tjera informacione me gjërësisht do të njeni në vazhdim të këti emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Euleksi e ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që ta diskutojnë problemin e tabelave të veturave serbe që qarkullojnë në Kosovë. Megjithatë, Ministrinë e Brendshme të Kosovës thonë se është e plot fuqishme urdhresa për konfiskimin e atyre tabelave. Holcit nga Prishtina i sill korrespondentja jone Dona Peci.
Autoritetet kosovare janë shprehur të vendosura për të vazhduar konfiskimin e autotargave serbe që bartin inicialet e rajoneve të ndryshme të Kosovës në të gjithë territorin e vendit përfshir pjesën veriore. Ndonëse Euleksi u bëri thirrje palëve që të përmbahen nga veprimet që, siç thuhet, mund ta provokonin situatën, konfiskimi i targave të lëshuara nga autoritetet serbe ka vazhduar edhe të premten. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme, Bajram Rezepi, tha se urdhëresa për konfiskimin e tyre vazhdon të jetë në fuqi dhe se do të vlejë edhe për veriun Kosovës.
Në pjesën verë mund të ketë ka pak vështërsi mu zbatu, me gjithatë do të zbatot me atë sa na kemë prezencë të policisë në tërë teritorin e Kosovës.
Mirë po, urdhrave të Ministrisë Brendshme lidhur me konfiskimin e tabelave serbe të veturave, thuhet se ka refuzuar të bindet komandanti i stacionit të policisë të Kosovës në Zveçan, Nenad Gjuriq. Për shkak të mosbindjes në urdhër, Gjuriq në mesditën e së premtës është suspenduar nga puna për një afat 48 orësh nga drejtori i rajonali Mitrovicës, Sami Shabani. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se masat e tjera lidhur me këtë rast do të ndiqen nga organet përkatëse.
Procedurat tjera hetimore sigurisht që do të ndiqen nga instancat më të larta, drejtoria përgjithshme apo edhe vetëm inspektorati policor.
Edhe pse serbët kosovar kanë vazhduar të pajisen me tabela serbe të automjeteve, ndaj urdhrit të Ministrisë së Brendshme për konfiskimin e tyre kanë reaguar përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Ata kanë shfaqur dyshimin se vendimi i ministrit në dorëheqje Rezepi mund të dëmtojë situatën paranisjes së bisedës dimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit pritet që teknikisht të mbështesë këto bisedime, ndërsa përfaqësues të këtij misioni theksuan rëndësinë që problemi lidhur me autotargat serbe të gjendet në mes të palës serbe dhe asaj kosovare. Zëdhënësi i Euleksit, Anne Blanksma, shpjegoi.
We further call upon both parties that any new measure that will be taken to discuss.
Ne u bëjmë thirrje palëve që të diskutojnë çdo veprim të ardhshëm dhe të përgatitet publiku dhe që të informohet çdo kush para se të merret ndonjë veprim shtes, tha ai për të shtuar se Euleksi nuk ishte informuar zyrtarisht nga Ministria e Brendshme para hyrjes në fuqi të urdhëresës për konfiskimin e tabelave serbe të veturave. Zyrtarisht apo jo, Ministri i Brendshëm në dorëheqje Rexhepi theksoi se qysh kohë më parë ka informuar misionarët evropian për hapat që do të ndërmarr lidhur me këtë çështje. Ai njoftoi se deri më tani janë konfiskuar 3 apo 4 palë targa serbe të veturave, ndërsa është ndaluar të hyjë në territorin e Kosovës një autobus që ka bartur targa të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet pas zgjedhore në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende është në pritje të raportit nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve lidhur me numërimin e 40% të votave të 12 dhjetorit. Në të kundërt, vëzhguesit pohojnë se i gjithë procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në një rrugë së cilës nuk po e shihet fundi. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka marrë një raport paraprak nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve lidhur me rinumërimin e 40% të votave të zgjedhjeve zgjedhjeve të 12 dhjetorit, proces ky i cili kishte përfunduar me 4 janar të këtij viti, por antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë shprehur të pakënaqur me punën e bërë nga qendra e numërimit. Ilir Fetau, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidha Demokratike e Dardanis, ka shpjeguar se qendrës e numërimit dhe rezultatave i është kërkuar një raport më i detajuar lidhur me rinumërimin e votave.
Nuk kemi të kënaqur me raportin që është sjellë sot, sepse është provizor, por ata thanë që shumë shpejt do ta bëjnë një raport detajuar, jo vjen edhe pa kohë, por vjen kohë për një bon raportin detajuar.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për më shumë se një javë është duke pritur raportin përfundimtar nga qendra e numërimit dhe rezultateve të rinumërimit të 760 vendvotimeve, por Gjemail Peçani, kryeshef i sekretariatit të KQZ-s, pohon se ky raport pritet të merret pas numërimit të votave të rivotimit në Mitrovic, të cilat do të zhvillohen me 23 janar.
Ne kemi thënë edhe merret raporti është për KQZ-n dhe në momentin që do të kryhet procesi i rinumërimit me 23 janar do të jetë domethënë raport përfundimtar.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku nga Radha e Aleancës Kosova e Re thotë se jo vetëm rezultatet e rinumërimit të votave janë të vonuara, por sipas tij gjithë procesi është i vonuar.
Këto arsyetimet të rivotimit edhe përmendoj të rinumërimit, por edhe aspekte tjera teknike e kanë vënë që de facto edhe de jure ne jemi vonesë dhe kjo është një punë që vazhdimisht edhe po e them që jemi të vënuar kuptimin e rezultateve përgjithshme.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë miratuar vendimin e PZAP-s për rinumërimin e 8 vendvotimeve për 3 komuna të rivotimeve të 9 janarit. Ndryshe vëzhguesit pohojnë se i gjithë procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në një rrugë së cilës nuk po i shihet fundi. Proceset e numërimit, rinumërimit dhe auditimit të votave të rinumëruara po zhvillohen paralelisht mbi njëra tjetrën, ndërkohë që mekanizmat zgjedhor marrin vendime për rivotim. Në këtë proces tashmë është përfshirë dhe Gjykata Supreme, me vendimin e së cilës Mitrovica hyn në rivotim të tërsishëm të dielën e 23 janarit. Mazlum Baraliu, njohës i proceseve zgjedhore dhe ish kryeshef i sekretariatit të KQZ-s, thekson se stërgjatja e procesit zgjedhor është imponuar nga parregullësitë.
Ndikimet politike pretendojnë të jenë serioze dhe prandaj do të ishte mirë që në kodifikimin e kësaj materie, pra në përgatitjen e një kodi zgjedhor të Kosovës, do duhet të mendohet mirë për strukturën dhe mënyrën e delegimit të vetë KQZ-s dhe për fasudet partije politike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka shpallur rezultatet preliminare të partive politike që morën pjesë në garën zgjedhore, por zhvillimet e fundit rreth rinumërimit të votave dhe rivotimi që do të mbahen në Mitrovic pritet që sërish të ndryshoj përqindjen e votave që kanë fituar këto parti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se procesi i zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të bëhet mbi institucionet e ardhshme barën e kredibilitetit pas parregullësive të evidentuara. Por ata mendojnë po ashtu se me gjithë dilemat, Kosovës i duhen institucionet e reja. Nga Prishtina, raporton Zjadin Gashi.
Analistët politik në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me kredibilitetin e institucioneve që dalin si rezultati zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit. Sipas tyre, procesi dukshëm është lënduar me parregullësitë e evidentuara, por njëherë vlerësojnë se Kosova ka nevojë për institucione. Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipred thotë se procesi është dëmtuar rënd si me 12 dhjetor ashtu edhe me rivotimet e 9 janarit, por ai vlerëson po ashtu se Kosova ka nevojë që të ketë institucione të zgjedhura pavarësisht se dilemat rreth legjitimitetit të tyre do të mbeten gjatë gjithë mandatit të këtyre institucioneve.
Nuk mund të thuhet se procesi nuk është dëmtuar, por në anën tjetër nuk mund të thuhet se Kosova nuk ka nevojë për institucione dhe nuk mund të thuhet se mund të shkojmë në një proces tjetër zgjedhor të paktën jo me këtë sistem dhe me këtë ligj zgjedhor. Andaj u mbetet partive politike që në kuadër të atyre negociatave post-zgjedhore të gjejnë një zgjidhje të përbashkët e cila do të ishte e pranuar për të gjithë.
Një mendim ndryshe nga Krenar Gashi shpreh analisti tjetër Drithon Lajçi. Ai thotë se në Kosovë duhet të krijohet një kulturë politike e institucionale dhe se interpretimin rreth rregullsisë apo parregullsisë së një procesi duhet besuar institucioneve përgjegjëse si Komisioni Qendror Zgjedhor, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe Gjykata Supreme. Lajçi thotë se me përsëritjen e votimeve dhe me rinumërimin e votave është bërë korrigjimi shumë ankesave të partive politike që kishin ndaj këtij procesi.
kandidatet që në anku dhe ke situatë, janë rri përsërit votimet, janë rri numru votimet, do thotë konsideroj se ata i kanë shqyrtu të gjitha ankesat. Dhe mendoj se këtu ka pasur edhe fryma e respektimit dhe sunimit të ligjit dhe drejtësisë. Konsideroj se me këto vendime janë korrektuar edhe gabimet.
Marr parasysh se parregullsit nuk kanë dëmtuar procesin në tërësi dhe se ato sipas Driton Laçit janë korrigjuar përmes seri votimeve dhe rinumrimit të votave, edhe institucionet e ardhshme do të jenë legjitime dhe kredibile.
Institucionet do të jenë legjitime, do të jenë kredibile, do të jenë valide, sepse nuk kemi arsye, edhe nuk kemi ndonjë fakt tjetër, nuk kemi ndonjë burim tjetër i cili na thotë ndryshe. Bëhet fjalë për 4-5 raste, që do thotë janë fakis, që do thotë se shumica e zgjedhjeve ka qenë kredibile, të pranueshme nga gjitha partitë politike, nën shkrumba nuk ka pas ankesa.
Ndërkohë, analisti Krenar Gashi thotë se procesi nuk mund të prodhojë institucione krejtë të shëndosha me parregullsitë evidentuara, ndonse konsideron se çdo proces i ri zgjedhor dhe i shpejt pa reforma rrënjësore në ligjin për zgjedhjet vetëm se do të ishte përsëritje procesit të 12 dhjetorit. Ai nuk beson se qeveria ardhshme me këtë barr kredibiliteti do të mund të qeverisë për mandatin ardhshëm 4 vjeçar.
Çfarë do qoftë koalicioni i ardhshëm qeverisës dhe çfarë do qoftë kompozicioni i kuvendit të Kosovës, Kosova, këto institucione nuk do të mund të kryejnë mandatin e tyre 4 vjeçar që u garanton kushtuta, për vetë faktin sepse asnjëherë nuk do të hiqen dilemat e shumë qytetarëve dhe mbase edhe e disa grupeve tjera politike, se përfaqësuesit e popullit nuk janë aty me votën e popullit.
Edhe subjektet politike kanë dhënë mendime të ndryshme rreth zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Për Partinë Demokratike të Kosovës dhe liderin e saj Hashim Thaçi, më 12 dhjetor në Kosovë kishte ndodhur mrekullia, përderisa lideri i partisë pasuese LDK-s Isa Mustafa pati vlerësuar se më 12 dhjetor ishte vjedhur dhe manipuluar vota e qytetarëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim valonat e liçin me bllokun e lajmeve.
Ilir Meta ka dhënë ndërheqje nga posti i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të ekonomisë së Shqipërisë. Në një konferencë për shtyp, Meta theksoi se ky vendim është i parevokueshëm pasi do të paraqitet si qytetar i lirë para drejtësisë. Dhash ndërheqjen pasi nuk mund të konsideroj se lënia e imunitetit është mjaftueshme për të u përballur me drejtësinë, por është shumë e rëndësishme lënia e detyrave qeveritare për të shkuar në prokurori si qytetar i lirë, ka thënë Meta. Ndërheqja e tij vjen pas publikimit të një video në media ku Meta shfaqet një dialog me ish-ministrin e ekonomisë Dritan Prifti për disa tender. Kryetaret e Shqipërisë dhe Kosovës Bamir Topi e Jakup Krasniqi kanë përsëritur gatishmërinë e vendeve për rihetim të çështjeve që kanë të bëjnë me raportin e Dikmartit. Gjatë takimit në Tiranë ata biseduan edhe për bashkëpunimin midis dy vendeve si dhe për situatën politike. Tre persona zyrtar policor të Euleksit janë sulmuar fizikisht nga një grup i personave të pa identifikuar në veri të Mitrovicës. Policia Kosovës bën të ditur se pas kontaktit me prokurorin publik të prokurorisë së Qarkut në Mitrovicë, rasti është kualifikuar si vepër penale, rrezikim i personave në mbrojtje ndërkombëtare. Hetimet do të ndiqen nga hetuesit rajonal të policisë së Kosovës në Mitrovicë, thuhet në komunikatën e policisë. Rreth 500 njerëz kanë vdekur nga përmbytjet dhe rrëshitja e dheut në atë që cilësohet si katastrofa më e madhe natyrore në Brazil. Në rajonin Serana, në veri të Rio de Janeiros, mund të ketë viktima të tjera pasi ekipet të shpëtimit me zipo arrin në zonat e izoluara nga shembja urave dhe prishja e rrugëve. Vetëm në qytetin Terespolis u gjetën mbi 200 të vdekur. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara nuk dyshojnë se presidenti Hu Jintao e ka kontrollin ndaj armatës kineze. Zyrtarët amerikan thanë se të martën, kur presidenti Hu dhe udhëheqës të tjerë kishin një takim me Gatesin në Pekin, ata sikur nuk ishin në dieni për testimin e aeroplanit të parë të padukshëm që shmang radarin. Në Washington do të mbahet një shërbim memorial për nderit të diplomatit Richard Holbrooke. Në ceremoni do të marrin pjesë presidentët e Pakistanit e Gjeorgjis, presidenti Barack Obama dhe sekretarja shtetit Hillary Clinton. Holbrooke vdiq në moshën 69 vjeçare më 13 jetor. Holbrooke, i cili njihet si kryearkitekt i marrëveshjes së Daytonit, vdiq kur shërbente si emisari posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin. 5.000 protestues kanë dalë në kryeqytetin e Tunizis për kundër premtimeve të presidentit Ben Ali për koncesionet që t'u jepet fund protestave. Ben Ali, cili sundon tashmë 23 vjet, ka premtuar se do të largohet kur t'i skadoj mandati në vitin 2014. Grupet për të drejtat e njeriu thonë se më shumë se 60 njerëz e kanë humbur jetën në protestat sociale. Prokuroria italiane ka konfirmuar se kryeministri Silvio Berlusconi po hetohet në ndërlidhje me një rast prostitucioni e në të cilin përfshihet një emitur marokiene. Mediat italiane thonë se hetuesit janë duke shqyrtuar mundësinë nëse Berlusconi ka ushtruar presion të padrejtë mbi policinë për të liruar vajzën pasi ishte arrestuar nën akuzat për vjedhje. Rasti Karima El Magrohut u bë publik muaj më parë kur doli se kryeministri 74 vjeçar i ka kërkuar policisë të lirojë vajzën, e cila më parë kishte qenë në vilën e tij. Berlusconi ka thënë se është dhënë padrejtësisht në shënjestër nga gjyqtarët e motivuar politikisht. Kisha Katolike Romake do të lumnoj Papa Gjon Palin e dytë. Ceremonia do të mbahet më 1 maj, ndërsa lumnimi vlerësohet të jetë një hap vendimtar drejt shenjtërimit. Kremtja që do të udhëhiqet nga Papa Benedikti 16 pritet të mbledh qindra mijëra pelegrinë në Rom për nder të Papës së ndjer. Gjon Pali ka ndruar jetë në vitin 2005 pas 27 vjetësh në shërbim. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Agjencia Reuters sjell një analizë në të cilën postë të tjera shpohon se korrupsioni në Ballkan vazhdon të torturoj rajonin dhe të ngadalsoj përparimin drejt antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Kjo dukuri është e pranishme në gjithë Ballkanin, diku më shumë e diku më pak, shkruan Reuters, dhe ekspertët janë dyshues nëse në këtë fushë do të mund të ketë përparim.
Një val hetimesh mbi korrupsionin në Ballkan mund të lërë përshtypjen se autoritetet më në fund janë duke u marrë me këtë sëmundje në rajon, por nga përvoja mund të thuhet se shumë raste do të përmbyten në mungesë të dënimeve, shkruan agjencia lajmeve Reuters. Korrupsioni në Ballkan ka lulzuar që nga luftrat e viteve 90 në Jugosllavi dhe rënja e komunizmit. Ai vazhdon të torturoj rajonin dhe të ngadalsoj progresin drejt antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Shkalla dënimit është e ulët në ullët, thot Petrus Van Dun, profesori specializuar në studime të korupcionit në Universitetin Tilburg të Holandës. Në rastin e fundit, zëvendës kryeministri Shqipërisë Ilir Meta ka hequr dorë nga imuniteti i tij ndjekjes penale për të lejuar një hetim të akuzave për korrupsion, të nxitura nga një bisedë filmuar nga një ish ministër i partisë së tij, shkruan Reuters. Kryeministri Shqipërisë, i cili ka nevojë për partinë e Metës për të vazhduar koalicionin qeverisës, ka qëndruar pas zëvendës të ti dhe ka quajtur videon dëshmi amatoreske. Në shumicën e vendeve të Ballkanit, për shkak të mbizotrimit të nepotizmit dhe një shkallë të ulët të pavarësisë së gjykatave, ti duhet të jesh një gjykatës shumë i guximshëm për të dënuar një person të rëndësishëm, thot Van Dun. Reuters shkruan se dy raste shqiptare të profilit të lartë kanë përfunduar pa dënime dhe të dy burrat mbeten ministra të qeverisë. Zyrtarë të tjerë ballkanik janë në zjarr. Të gjitha vendet ish komuniste synojnë të bashkohen BE-s, cila ka bërë thirrje për dhënien fund të kulturës së mosndëshkimit në Ballkan. Një raport shpërthyes i Këshillit të Evropës në muajin e kaluar pretendon se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, udhëheqës i luftës së Kosovës për pavarësi nga Serbia, ka kryesuar një rrjet të krimit të organizuar të stilit mafioz. Prokurorët italianë në të kaluarën kanë kërkuar edhe arrestimin e Milo Djukanovićit, politikanit mbizotrues në Maltezi për gjatë dy dekadave të fundit, nën akuzat për kontraband duhani dhe pastrim parash. Profesori Dun, shkruan Reuters, vazhdon të jetë skeptik mbi përparimin e mundshëm. Edhe nëse funksionarët nuk janë të korruptuar, shumë nga ata që duhet ta luftojnë korrupsionin nuk bëjnë gjë derisa të mos u thuhet të bëjnë. Nuk ka iniciativë, ka pak shpresë për të ecur përpara, citohet të këtë them profesori Dun në analizën e agjencisë së lajmeve Reuters mbi korrupsionin në Ballkan.
Më 15 janar, mbi 100 vende do të zhvillojnë aktivitete për të nderuar një projekt të natyrës globale. Bëhet fjalë për Wikipedian ose enciklopedinë në internet, përdorimi së cilës është falas. Wikipedia mbush 10 vjet. Me kohën, Wikipedia është kthyer në një burim informacioni për miliona njerëz në botë. Përdoruesit e Wikipedias nuk kanë kufizime gjeografike. Ata i gjenë nga Kaukazi në Karaibe, nga Moska në Madagaskar, mjafton të keni vetëm një qasje interneti. Wikipedia ka informacione për thuajse gjithçka që ju intereson, madje jo rallë edhe në gjuhën tuaj amtare. Kontinenti vetëm ku nuk do të ketë aktivitete për të shënuar 10 vjetorin e Wikipedias është Antarktida. Banorëve të së cilës pinguinëve u janë kushtuar miliona faqe informacioni. Wikipedia nisi si projekt në gjuhën angleze me qëllimin e krijimit të një enciklopedie në internet, në të cilën çdo kush mund të kontribuojë. Në themel të projektit ishte shkëmbimi i përgjegjshëm i informacioneve. Qasja revolucionarizuese ka pësuar ndryshime me kohën, përfshi dhe shkallë të ndryshme qasje të përdoruesve në mënyrë që të mund të shmanget keqpërdorimi i faqes. Për shumë kënd, Wikipedia është monument i përfaqësuesi një bote të lidhur dhe të ndërlidhur.
It's hard to imagine that it's been 10 years since I first.
Është e vështirë të imagjinosh se kanë kaluar 10 vjet që kur bëra publikimin e parë të Wikipedias. Më kujtohet shumë mirë dita e parë. Hello World ose Përshëndetje Botë ishte tokfjalësh i parë që shkruajta. Shumë gjëra kanë ndodhur që atëherë. Sot kemi miliona informacione në qindra gjuhë të ndryshme. Këto ditë rreth 400 milionë njerëz në muaj vizitojnë faqen tonë në internet, çfarë është e jashtë zakonshme, tha në një video mesazh të postuar në internet Jimmy Wells, themeluesi i kompanisë. Të dhënat më të fundit e llogarisin Wikipedia si faqen e 5 më popullore në botë. Në këto kushte është normale të pyetet pse kjo faqe u kthye në ikon. Andrew Lee, autori i librit The Wikipedia Revolution, e ka një përgjigje.
Really has fulfilled a unique hole, what I like to call.
Wikipedia ka mbushur një boshllëk unik, atë që unë e quaj zbrastia e dijeve. Bëhet fjalë për informacion bazë që është shumë i ri për të futur në librat e historisë, por nga ana tjetër është shumë i vjetër për të dhënë lajme apo për të lexuar në gazeta. Derisa erdhi Wikipedia, kishte një mungesë në strukturën e dijeve tona, sqaron Lee. Lee është një nga administratorët të Wikipedias, çfarë bën atë një përdorues të privilegjuar. Kjo do të thotë se ai mund të fshi faqe, artikuj apo të bëjë ndryshime. Zbatimi i këtyre rregullave të kontrollit e mbron faqen nga keqpërdorimet, derisa vazhdon të jetë e hapur për të gjithë. Historia e Wikipedias ka dhe momentet e veta të kthesës. Sipas Lee, një nga rastet e tilla ishte dhe ai me gazetarin John Siegenthaler, kur një artikull të publikuar në Wikipedia e identifikohej si dyshuar në vrasjen e presidentit Kennedy dhe vllajt të tij, Robert Kennedy. Ky moment shënoi kthesën për Wikipedian nga një faqe interneti interesante në një faqe të përgjegjshme, përfundon Lee.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ndikimi i politikës në respektimin e të drejtave të njeriut, mos konsolidimi institucioneve që nga faza e tranzicionit bëjnë që Maqedonia të llogaritet si vend pjesërisht i lirë. Raporti i fundit i Freedom House mbi shkallën e lirive politike ka shkaktuar reagime në Maqedoni, të cilat nga Shkupin e sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Institucionet shtetërore të Maqedonisë nuk demonstrojnë kapacitet të mjaftueshëm sa i përket sundimit të së drejtës, thekson Ixhet Mehmeti, avokati i popullit në Maqedoni, duke komentuar kështu raportin e fundit të Freedom House, ku Maqedonia radhitet në grupin e 60 shteteve në botë që vlerësohen si shtete pjesërisht lira. Mehmeti, si faktor kyç që kërcënon lirinë dhe të drejtat e qytetarëve, apostrofon mosinformimin e duhur. Me këtë nënvizon ai më pas se qytetarët nuk janë të njoftuar me instrumentet dhe mekanizmat që mund t'i ndihmojnë ata në raste kur kërcënohet e drejta e tyre.
Në Republikën e Maqedonisë ka ende shumë nevojë dhe patjetër duhet të krijohet hapësirë edhe më e madhe që qytetarët më për së afërmi të informohen për të drejtat dhe lirinë e tyre, të ketë aksione të promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, që ata të informohen për të drejtat e tyre.
Nga ana tjetër, sipas aktivistes së të drejtave të njeriut, Irena Cvetković, është e turshme që Maqedonia gjatë mbetet status quo në drejtim të respektimit të të drejtave dhe lirive themelore.
Decenia e kusur vodnës në rrëdhë një aspekti od nashe to në obshtestva.
Një dekade më shumë në aspektet e ndryshme të shoqëris në vazhdimësi vlerësohet se procesi demokratizimit të vendit pjesërisht shkon në drejtim të duhur. Lirit dhe të drejtat e njeriut vlerësohen si pjesërisht të lira, institucionet pjesërisht jo të korruptuara, shëndetësia gjithashtu vlerësohet si pjesërisht profesionale. Dhe kur këto rezultate analizohen për një dekadë e më shumë, ku Maqedonia gjendet në një status quo, rezulton se ne jetojmë në një vend që është pjesërisht shtet, thekson Irena Cvetković nga sektori civil. Nga ana tjetër, Artan Sadiku, analist politik, vlerëson se kjo ka të bëjë me anemin transicionale, siç nënvizon ai, institucionet mbahen peng nga politika.
Dhe prandaj besoj që ndryshimi i klasës së tanishme politike, që është një zgjatje e mendësisë transicionale, është ngushtë i lidhur me çlirimin e institucioneve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Prishtina. Ngritja e çmimeve të artikujve të ndryshëm ushqimor dhe jo ushqimor ka shqetësuar në mas të madhe qytetarët. Ata kritikojnë institucionet e vendit dhe këtë ilustrojnë me faktin se me rrogën mesatare prej 272 eurosh nuk mund të përballojnë rritjen prej 50% të çmimeve. Anketën me qytetarët në Prishtinë zhvilloi Ariana Kasapolli.
Dafina Mehaj nga Prishtina thot se edhe deri tani ka qenë shumë e vështirë të përballohet mbulimi i shportës së qytetarit, derisa me ngritjen e çmimeve të shumë artikujve ushqimor është e papërballueshme.
Edhe me pa ngritjen e çmimeve u kanë të papërballueshme, për shkak se pagat e dimë që janë shumë vogla, standardi është shumë i ulët. Edhe është kjo është diçka që duhet të thonë crazy, është katastrofë, mund ngritë çmimet e pagat, edhe nëse ngritën pagat çmimet janë shumë larga. Përderisa ndërkombëtarë që jetojnë këtu edhe din çfarë paga marrin, ankohen me çmimet në Kosovë, atëherë për qytetarët e thjeshtë kjo është katastrofë.
Ndërka qarjeta Daci ngritjen e fundit të çmimeve e përballon me shumë vështirësi dhe këtë ngritje e shes si një goditje shumë të madhe për popullin e Kosovës.
Me shumë vështirësi valla. Ngritjet e çmimeve me shumë vështirësi. Nuk mendoj se duhet të ka kohë, duhet të merren disa gjëra tjera të realizohen e pastaj të ngriten çmimet. Standardi i Kosovës është në 0, mendoj ashtu. Shumë është mëkat, kjo është edhe një goditje e madhe ndaj popullatës kosovare.
Edhe Luljeta Gashi mendon se ngritja ka arritur deri në 50% e shumë artikujve ushqimor.
Po, edhe pse shërbisë dhe civil kanë fillu me ju rritë roga, ta shë dieta është e vërtet ajo, veç çmimi i artikujve është rritë dukshëm për 50%. Ta shka qenë pak ma mirë, po ta shme ngritin e çmimeve është ma këtë normal.
Ndërkaq Ramadan Bulliqi, ngritjen e çmimeve të artikujve ushqimore shes si një krim, derisa papunësia në Kosovë dihet se është më e larta në rajon.
Na 90-70% jemi gjendje katastrofale. Jetojmë vetëm me punë ditore. S'kem ku farbërime. Punojmë me sat ose mëna mujit, mushëm me borxhe me shtyj mujit, dhe s'kemi na ku fartare. Unë si përshamun e mi pakun, dhe vështërsi, pështyjme.
Edhe Ahmet Krasniqi, pensioner, thotë se ndihet shumë i dëmtuar me ngritjen e çmimeve, sepse ai jeton me 80 cent në ditë.
Pa, dëmtimi është nivelin më të mëllën, si jemi dëmtuar, po s'kemi qatë bojnë, me pension, 45, mbulohet gjësyshna, me 70 cent në ditë jemi mbulu.
Ndërka që Dina Gjemajli, studente, thotë se përballon disi këtë ngritje, por si pasaj nuk do duhej të ndodhte.
Po, unë jam studente dhe po ma vërmenja që ngritja që mime nuk është e mirë edhe për standartin Kosovë. E përballoj dhe dikun, po në Kosovë nuk jënë qimimet, nuk duhet me konsimimet e larta, se rrugat mas par nuk jënë të larta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Rivotim pas rivotimi dhe rinumërim pas çdo numërimi ka futur në rrugë pa krye Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me raportin përfundimtar për zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Zgjedhjet e 12 dhjetorit do të nxjerrin institucione jo të besueshme për shkak të parregullsive të shumta, thon analistët në Prishtinë. Prishtina zyrtare këmbgul në muslimin e targave të Serbisë në Kosovë, por Euleksi kërkon nga Kosova dhe Serbia që të gjejnë zgjidhje të problemit. Zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta jep dorëheqjen pas akuzave dhe një videoje të publikuar ku akuzohet për korrupsion. Wikipedia, faqja e 5 më popullore në internet, mbush 10 vjet. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoni, por edhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.